Απόψε,
διότι βρισκόμεθα στις παραμονές των Χριστουγέννων, και διότι φέτο
δεν μιλήσαμε
καμιά βραδιά
για τις μεγάλες αυτές
εορτές, σκέφτηκα να κάναμε αυτή την τελευταία πρώτων διακοπών των εορτών ομιλία που να είχε σχέση με τα γεγονότα αυτά των Χριστουγέννων. Εγώ βλέπω από την πλευρά μου ότι τα γεγονότα των Χριστουγέννων παρουσιάζονται σε τρεις φάσεις. Η μία είναι ότι ο Χριστός εγεννήθη στη Βηθλεέμ. Τα γεγονότα αυτά, τα της Βηθλεέμ. Η δεύτερη είναι η επίσκεψη των μάγων. Και τρίτη είναι τα γεγονότα μετά την αναχώρηση των μάγων. Τρεις ξεχωριστές ομιλίες θα έπρεπε να γίνουν ή θα πρέπει να γίνουν αν θέλει κανείς να θίξει τα περιστατικά γύρω από τα Χριστούγεννα, εκτός της υποθέσεως της προκαταρτικής των Χριστουγέννων, που είναι την ερχομένη Κυριακή που θα μας παρουσιάσει η Εκκλησία μας από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού κατά το ανθρώπινο. Το πρώτο μέρος της γεννήσεως του Ιησού το αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Όταν εμείς πηγαίνουμε τα Χριστούγεννα στην Εκκλησία, που καλούμεθα τη νύχτα ως άλλοι ποιμένες δια των κοδόνων των Εκκλησιών, που είναι τύποι των αγγέλων που ειδοποίησαν ότι γεννήθηκε ο Χριστός, για να τον προσυνήσουμε στη Βηθλεέμ ή στην Φάτη, ήδη τον βρίσκουμε γεγεννημένον τον Κύριό μας και βρισκόμεθα μπροστά μάλιστα στο ιστορικό της ελεύσεως των μάγων εξ Ανατολών. Όχι βέβαια ότι οι μάγοι ήρθαν και πρόλαβαν την γέννηση του Κυρίου, αλλά η Εκκλησία τα έχει συνδυάσει αυτά, γέννηση, προσκύνηση ποιμένων και προσκύνηση μάγων, τα έχει μίαν και την αυτήν ημέραν, διότι δεν ενδιαφέρεται χρονολογικός το τι ακριβώς ποια ώρα ποια μέρα, αλλά τα γεγονότα γενικότερα τι έλαβαν χώραν. Μάγοι έχουν έρθει πολύ αργότερα, όπως βλέπουμε από την χειρονομία του Ηρώδου προς τον αποκεφαλισμό των βρεφών από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων όν ικρύβωσε παρά των μάγων. Άρα οι μάγοι είπανε ότι ο αστήρ προ δύο ετών περίπου παρουσιάστη, και ως είναι φυσικό δεν ήταν δυνατόν μέσα σε μια βραδιά να έρθουν από την Αραβία οι άνθρωποι αυτοί να βρούνε την Ιουδαία, να ζητήσουν το βασιλιά, να εξετάσει ο βασιλεύς δια των δικών του ανθρώπων που ο Χριστός γεννάται, να περπατήσουν στη Βηθλεέμ και να αντιμετωπίσουν αυτά που αντιμετώπισαν. Όμως λέγω και τα τρία γεγονότα αυτά, τα Εκκλησία τα εορτάζει, γέννηση, προσκύνηση ποιμένων και μάγων, μίαν και την αυτήν ημέρα να μας πει συνοπτικώς τα γεγονότα. Εμείς δεν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτά τα πράγματα, βρισκόμαστε μπροστά στο Χριστό γεννηθέντα, και ακούμε μάλιστα συγκεκριμένως από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ακούμε του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ιδού μάγοι εξ Ανατολών κλπ. Απόψε ήθελα να μιλήσω για το τρίτο μέρος από όλη αυτή την υπόθεση. Ούτε για τη γέννηση, ούτε για τα μετά της γέννας γεγονότα, αλλά μετά την αναχώρηση των μάγων. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα αυτών των μάγων. Πολλοί δεν έχουν ορθή γνώμη. Όταν λέμε μάγοι, λέμε άνθρωποι πεπαιδευμένοι, άνθρωποι των γραμμάτων. τουλάχιστον το λιγότερο με 3 διπλώματα και το περισσότερο με 5, 6, 7. Τέτοιοι άνθρωποι σαν αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν, δεν ήρθαν, εκλήθησαν, όπως εκλήθησαν και οι ποιμένες, διότι δεν ήξεραν οι άνθρωποι ότι γεννήθηκε ο Θεός, ότι γεννήθηκε ο Βασιλεύς. Ούτε οι ποιμένες ήξεραν, ούτε οι μάγοι ήξεραν. Όμως και οι μεν πληροφορήθησαν δια του Αγγέλου και οι δε πληροφορήθησαν δια του άστρου. Αναφορικώς με αυτό το άστρο, όπου οι τις άστρες λατρεύοντες υπό αστέρωσε διδάσκοντο, θα πρέπει ο άνθρωπος να αναζητήσει εις το βιβλίο των αριθμών στο 22ο, 3ο και 4ο κεφάλαιο να βρει πώς και γιατί έγινε αιτία να ξεσηκωθούν αυτοί οι επίσημοι άνθρωποι των γραμμάτων να έρθουν εις την Ιουδαία εις αναζήτηση του τεκθέντος βασιλέως, διότι για αυτούς είχε γεννηθεί ο βασιλεύς. Πού ο τεχθείς, όχι πού μέλει να τεχθεί, πού ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Για μας έχει γεννηθεί. Ξέρετε πού μένει, πού είναι, για να τον επισκεφτούμε. Έτσι ήταν το θέμα των επισήμων αυτών ανθρώπων, των μάγων, των εξαραβίας. Προδιορίζω τον εξαραβίας, διότι στον 71ο ψαλμόν ο Δαβίδ προφητικός λέγει ότι ο Χριστός θα δεχθεί χρυσόν εξαραβίας. Αυτό είναι το προστίνημα των μάγων, και ο Χριστός ο οποίος προσεφέρθη μαζί με το Λίβανο και τα Σμύρνα. Λέγω λοιπόν εκεί θα βρει την αιτία. Ίσως από παλαιότερες ομιλίες έχετε ακούσει τα περιστατικά οι περισσότεροι. Ίσως άλλοι έχετε διαβάσει μόνοι σας και έχετε κάνει τον συσχετισμό. Όμως θέλω να πιστεύω ότι και μεταξύ μας και απόψε το βράδυ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα από αυτά. Ή άλλοι ξέρουν, αλλά πλημελώς ξέρουν. Να μου επιτρέψουν λοιπόν οι υπόλοιποι να κάνω μία παρένθεση, να σας πω από πού αντλούν οι άνθρωποι αυτοί και γίνεται αιτία ένα αστέρι που παρουσιάστηκε παράξενα στο στερεώμα τους να αναζητήσουν τεχθέντα βασιλέα και σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε συγκεκριμένη τοποθεσία εις την Ιουδαία. Η υπόθεση αρχίζει από τότε που ο Μωσής οδηγεί τον Ισραηλιτικό λαό διαμέσου της θαλάσσης εκ της Αιγύπτου στη γη της Επαγγελίας. Ένα πρωί η θάλασσα απέδωσε περίπου 3 εκατομμύρια κόσμου. Έτσι ήταν για τους ανθρώπους εκείθεν της θαλάσσης, όταν ξημέρωσαν και είδανε μια μυρμηγιά. Εθορυβήθησαν οι άνθρωποι οι εκεί και θεώρησαν τον λαόν αυτόν ο οποίος παρουσιάστηκε κατά αυτόν τον θαυματουργικό τρόπο ότι είναι κάτι κακό για αυτούς. Ένας βασιλεύς ονόματι Βαλάκ σκέφτηκε ότι αυτόν θα τον αντιμετωπίσει τον λαόν με δυσιδαιμονίες και σκέφτηκε να καλέσει ένα μάγο τότε από μακριά που θα αφόρζε τον λαό αυτόν, θα διάβαζε κάποια ευχή εναντίον του ώστε να μην κινδυνεύει το βασιλείο του. Πράγματι έστειλε ο Βαλάκ αυτός ο βασιλεύς μια συντροφιά, μια επιτροπή πως θέλετε να πούμε, μια αντιπροσωπεία του με πολλά χρήματα και δώρα, να παρακαλέσει έναν περιώνυμον τότε μαδί ονόματι Βαλά να έρθει να κατηραστεί τον λαό αυτόν ώστε να μην κινδυνεύει. Πράγματι οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν εις αναζήτηση του Βαλάμ. Βρήκανε τον Βαλάμ εν τέλει και του είπαν τον λόγο της επισκέψεώς των. Αυτός είπε ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά θα ρωτήσω το Θεό. Τώρα ποιο Θεό θα ρωτήσει δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει τους εκράτησε μαζί του το βράδυ εκείνο Και το πρωί τους είπε ότι δεν μπορώ να έρθω, διότι αυτός είναι ένας λαός που δεν πρέπει να τον μεταχειριστούμε κατά αυτήν την έννοια. Δεν είπε το τι έγινε. Η απάντησή του όμως εκ μέρους του Θεού, να μην πας προς τα εκεί, διότι αυτός ο λαός είναι δικός μου. Τι θέλησαν να τον πείσουν, δεν κατόρθωσαν να τον πείσουν και έφυγαν, όπως θα λέγαμε, άπραχτοι. Επέστρεψαν, εν πάση περιπτώσει, με καιρός το βασιλέα και του είπανε το τι τους συνέβη. Τους ταλάνισε κατά κάποιον τρόπο, τους εμιχτήρισε κατά κάποιον τρόπο ότι δεν τα κατάφεραν. Και βρήκε άλλους πιο καπάτσους, τους οποίους τους όπλησε, τους εξόπλησε με δώρα πιο πολλά, φανταχτερά, να ξαναπάνε. Πράγματι, έπειτα από καιρό, ξαναεπιστέφθησαν το Βαλάμ εκ μέρους του Βαλάκ άλλοι. Η απάντηση από τον Θεό ήταν: με αυτό το λαό να μην μπλέξεις, είναι δικός μου. Όμως το παραδάκι τον άνθρωπο τον χαλάει καμιά φορά. Και εφόσον είπε ότι δεν έρχομαι, έπειτα όμως λέγει: μείνετε απόψε εδώ να ρωτήσω τον Θεό μου. Και τους κρατάει εκεί. Και ρωτά τον Θεό του και ο Θεός του λέει να πας. Χαρούμενος τώρα για να πέσει και το παραδάκι και όλα αυτά τα πράγματα, σηκώνεται το πρωί και του λέει φεύγουμε. Εσαμάρωσε μίαν όνον που είχε εκεί, προφανώς φιλικό μουλάρι που λέμε εμείον, και ξεκίνησαν. Όταν βγήκανε έξω προς τους αγρούς, το μουλάρι παράδοξος, χωρίς καμιά αιτία, εγκαταλείπει τον κανονικό δρόμο και στρέφεται προς τους αγρούς. Αυτός με το ραβδί του το χτυπάει το μουλάρι να γυρίσει στο σωστό δρόμο. Όμως το μουλάρι δεν υπήκουσε, άνοιξε ανοιχτότερα, έπεσε μέσα χωράφια, το χτύπησε αυτός επανειλημμένος 2-3 φορές και αυτό εν τέλει πήγε σε ένα στενό μέρος που ήταν τείχος το ένα μέρος, τείχος το άλλο, και τον εστρίμωξε κάτω διλεγόμενον εκεί, μέχρι που του έκανε και ζημιά στο πόδι του και κάθισε κάτω το μουλάρι. Εκεί το έδιρε το μουλάρι αυτός, καβάλα που ήταν, το έδιρε το μουλάρι. Αλλά παραδόξως εκείνη τη στιγμή που έδιρε το μουλάρι γυρίζει και του μιλάει και του λέγει το εξής: γιατί με δέρνεις τρίτην τάφτην φορά? Αυτός αντί να τρομάξει να πει το μουλάρι μου μιλάει και να λυθούν κάτω το δι λεγόμενο τα γόνατά του, πιάνει κουβέντα με το μουλάρι. Το μουλάρι συνεχίζει και του λέγει: όσο καιρό με έχεις, σου έκανα ποτέ αυτά? Του απαντά: όχι. Τώρα δεν νομίζεις ότι κάποιον λόγο έχω που δεν μπορώ να πάω στον ίσο δρόμο? Και εκείνη τη στιγμή φαίνεται μπροστά του ένας άγγελος με το σπαθί στο χέρι βγαλμένο, ξεγυμνωμένο, και του λέγει του Βαλάμ: εγώ, του λέγει, το εμποδίζω, διότι η οδός σου είναι διεστραμένη. Θα πει κανείς όταν το ακούει, ποιος είναι διεστραμένη η οδός του, εφόσον ο Θεός του θέλει να πάει? Εδώ είναι κάτι που είναι απάντηση σε αυτούς, αλλά και για μας, για να το προσέξουμε πολύ στις προσευχές μας. Ο άνθρωπος παίρνει απάντηση από το Θεό κατά αναλογία της καρδίας του. Πολλές φορές προσευχόμενοι δεν αφήνουμε στο Θεό να μιλήσει, του υποδεικνύουμε του Θεού τι να μιλήσει. Και τότε τα βρίσκουμε μπλεγμένα έπειτα. Εγώ προσευχήθηκα. Πώς προσευχήθηκες? Γερτά? Γιατί εμείς έτσι προσευχόμεθα. Πόσο δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσευχή πρέπει να είναι: Χριστέ μου, όπως ξέρεις μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Είτε στενοχωρηθώ, είτε πικραθώ, είτε εξευτελιστώ, είτε δεν ξέρω τι μου συμβεί, σε παρακαλώ, εσύ να κάνεις το σωστό. Μη μ' ακούσεις εμένα. Εδώ έρχεται κάτι στο νου μου που έλεγε εν διεξάρσου το Θείο Χρυσόστομος, σε μια προσευχή την οποία έκανε κάθε μέρα. Μέσα αυτή την προσευχή έλεγε και τα εξής: και αν ποτέ σε αρνηθώ, να ξέρεις ότι ακόμη πάλι σε αγαπώ. Κάποια ανωτέρα βία με έκανε να σε αρνηθώ, ότι εγώ και πάλι θα σε αγαπώ. Όταν ζητάμε λοιπόν από τον Θεό, ναι Κυρία μου, εσύ, αλλά θα ήθελα να γίνει, θα ήθελα να τον πάρω αυτόν, θα ήθελα να την πάρω αυτή, θα ήθελα το κάνω το ταξίδι αυτό, θα ήθελα το κάνω το εφήρα. Όταν λοιπόν η καρδία σου είναι γερτή και θα πικραθήσει αν δεν γίνει εκείνο που θέλεις, παρότι είναι ο θάνατός σου, αν γίνει, τότε παίρνεις απάντηση που σου έρχεται στο κεφάλι έπειτα. Αυτή είναι η διεστραμμένη οδός σου. Σου είχε μιλήσει ο Θεός, δεν σου είχε πει ότι είναι δικός του λαός? Πού πηγαίνεις? Τι θέλει να το ρωτάς τον Θεό? Ο Θεός λέει και ξελαίει, ίδιο το παραδάκι ήρθε πιο πολύ. Τώρα, για να δούμε μην άλλαξε γνώμη, να τα οικονομήσουμε. Καταλάβατε? Διεστραμμένη, του λέει ο Θεός. Μπας περιπτώσει, σήκω, πήγαινε, αλλά θα πεις ότι εγώ θα σου πω. Τα μάζεψε. Έπειτα από τέτοιο καψόνι, τα μάζεψε. Πήγαινε. Έφτασε εκεί, συντετριμένος σε λοιπά. Τον υπεδέχτη ο Βαλάκ με όλους αυτούς, τους επένεσε αυτούς ότι κατάφεραν να τον φέρουν, και τον επήρε και τον ανεβίβασε σε ένα λοφίσκο. Εγώ σας τα λέω συνοπτικά, αν έχετε κέφ και θέλετε να μάθετε να τα διαβάσετε τα κεφάλαια που σας είπα στους αριθμούς, όπου κάτω έβλεπε όλη αυτή τη μυρμηγκιά των ανθρώπων, 3 εκατομμύρια κόσμο, όταν ήταν 600.000 μόνο άντρες. Ξέρετε πόσα γυναίκες, τα παιδιά πώς είσατε? Για να κατηραστεί από εκεί των λαών αυτών. Και παραδόξως ο Βαλάκ ακούει να εξυμνεί τα σαρετάς του λαού αυτού και να εύχεται των λαών αυτών. Τρελάθη. Τον παίρνει λοιπόν από εκεί δυναμικά και τον καταφέρει να τον μεταφέρει σε έναν άλλο φίσκο, μήπως από εκεί τον κατηράτω των λαών. Παραδόξως και εκεί μίλησε και άρχισε να λέει λόγια για τον λαό αυτό. Είπε σε μια στροφή ότι ο λαός αυτός έχει δύναμη μονοκέρατος. Άλλο πράγμα αυτό. Τι είναι ο μονοκέρατος? Είναι ένα ζώο του δρυμού, των δασών, που έχει ένα κέρατο στο κεφάλι. Αυτό λόγω της παντοδυναμίας του που υπάρχει στο κέρατο αυτό και μιας ευεργετικής εργασίας που προσέφερε στα άλλα θηρία που θα σας πω, θεωρεί το μεγάλο από τα θηρία τα άλλα, το πρόσεχαν, το εφοβούντο, αλλά και το εσέβοντο, διότι όταν τα καλοκαίρια στεγνώνανε τα νερά στα βουνά και λοιπά, και ήτανε εκεί στα φαράγγια κάνα νερό υπόλοιπο, λιμνάζουν που λιμνάζουν, βρωμούσε το νερό αυτό λόγω του θέρους και δεν μπορούσαν να πιούνε τα ζώα. Πήγαιναν να πιούνε, βρώμικο το νερό, δεν μπορούσαν να πιούνε, και καθόσατε και επί ημέρες, εβδομάδες ακόμη, γύρω γύρω εκεί διψασμένα και περίμεναν να έρθει αυτό το θηρίο, ο μονοκέρος, ο οποίος ερχόμενος αυτός εσταύρωνε με το κέρατό του το νερό, το οποίο νερό αμέσως εκαθάριζε, έπινε αυτό και ευκαιρία έπεφταν και έπιναν και τα άλλα. Έτσι τον παρουσιάζει των λαών των Ισραηλιτικών ο Θεός δια του Βαλάμ του προφήτου, του μάταιος. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι είπε στην τρίτη για τον μετέφερε και σε τρίτο μέρος να τον καταραστεί. Και τότε μίλησε τι μένει να γίνει από τον λαό αυτόν. Ότι θα ανατείλει άστρος τον Ιακώβ. Άστρος τον Ιακώβ. Τι είναι αυτό το άστρος τον Ιακώβ? Κυριακή αν θα πάτε στην εκκλησία θα ακούσετε μια άλλη λεπτομέρεια που αν δεν συνδυάσετε θα βρεθεί. Και η Ιουδαία που γράφει ο Μιχαίας όταν γεννηθεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, τότε θα δείτε και το άστρο το οποίο πήγε στην Αραβία και έφερε τους σοφούς αυτούς εκεί επάνω, και συνδυαζόμενα τα δύο φώτα αυτά, το εξ ουρανού εξ αποκαλύψεως δια του αστέρος και εκ των γραφών, που μπορεί κανείς να βρει το Χριστό, και βρήκαν το Χριστό γεννημένον. Για εκεί λοιπόν θα ακούσετε
Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Μα δεν είναι ο Ιούδας, είναι ο Ρουβίν, πως δεν βάζεις αυτόν. Θα πάτε στη γέννηση και θα βρείτε στη γέννηση που εκάλεσε τα παιδιά τα 12 ο Ιακώβ και τα ευλογεί. Όταν αρχίζει ενωμένης εκ του πρωτοτόκου, άρχισε, είπε του καθενός τα δικά του. Όταν έφτασε όμως τον Ιούδα, του λέει, από σένα, από την οσφή τη δικιά σου, δεν θα εκλείψει άρχον, δεν θα εκλείψει βασιλεύς. Όταν φτάσεις, θα έρθει ο αναμενόμενος, ο Σιλό, ο Μεσσίας, τότε θα σταματήσει η βασιλεία. Και πράγματι ερχόμενος ο Χριστός, σταμάτησε η βασιλεία όπως ξέρετε. Κατά συνέπεια είχαμε τώρα άστρον στον Ιακώ, την περιοχή που είναι του Ιακώβ, άστρον στον Ιακώβ και από τη φυλή του Ιούδα, τα δύο τεινά που βοηθούν να βρεθεί ο Μεσσίας. Αυτό λοιπόν εγράφει, εκρατήθη που εφώτισε το Πνεύμα του Άγιον και ελαλήθη και προφητεύθη δια του Πατριάρχου της Αστρονομίας του Βαλαάμ. Και πάντοτε στις σχολές τους αυτό αναμένετο να λάβει σάρκα και οστά. Και ήρθε έπειτα από αιώνας και έλαβε σάρκα και οστά. Και όταν το είδανε αυτοί οι αστρολόγοι εκεί πέρα ότι παρουσιάστηκε αστέρι παράξενο, αμέσως ερμήνευσαν ότι ειδού επραγματοποιήθη η προφητεία του Πατριάρχου ημών, του καθηγητού δηλαδή ημών της αστρολογίας του Βαλάμ. Και από εκεί ξεκινάει, από εκεί παίρνουν άκρη, παίρνουν μύτο και ξεκινούν και έρχονται εις αναζήτηση στη φυλή του Ιούδα, στην Ιουδαία. Η Ιουδαία είναι και κατοικείται από τους απογόνους του Ιούδα. Γιατί ξέρετε, μοιράστηκε σε 11 μέρη. Του Λεβί η φυλή πήρε διπλή μερίδα, γιατί είχε και τον κλήρο. Και έπρεπε να διατηρηθεί για την αποστολή που είχε στην τότε εκκλησία. Λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσεις αν θέλει να βρεις από πού οι μάγοι εξεκίνησαν να έρθουν και να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν. Επήγανε, τον βρήκανε, δεν θέλησε ο Ηρώδης να ακολουθήσει, εσκέφτη πονηρά, εκμεύσε κατά κάποιον τρόπο την χρονολογία, λάθρα καλέσας αυτούς, κρύβωσε τον χρόνο του φαινομένου αστέρος, το έγραψε, δεν χρειάζεται να πάω. Πηγαίνετε λέει, εξετάσετε ακριβώς, αν το βρείτε το πεδίο, ελάτε να μου πείτε και εμένα πάντο προσυνήσω. Κουράζεται να πάει 10 χιλιόμετρα στη Βιτλέμ για να το ειδεί. Γιατί αυτός ήταν βέβαιος ότι με τη μαχαίρα του θα τον έβγαζε από τη μέση. Έσφαξε και το γιο του, έσφαξε και τη γυναίκα του, έσφαξε δεν ξέρω τι έγινε. Και γι' αυτό βγήκε εκείνο που αναφέρεται επί των ημερών του και γράφει ο Ιώσυπος, Κάλιον κρυός Ηρώδου παρά Υιός. Αν ήσουν να λέει κρυάρι του Ηρώδου, υπήρχε εκδοχή να μην σφαγείς. Είσαι γιος του Ηρώδου, αλίμονος. Το αποτέλεσμα βέβαια ή το κακό κάκιστο γι' αυτόν. Έγινε τυμπανιαίος, κολικόβρωτος κλπ. Και έφυγε από τη μέση με την ησυχία του, χωρίς να κατηγορεί στο Θεό ότι δεν τον πήρε γρηγορότερα και δεν τον άφησε, ότι τον πήρε γρηγορότερα και τον άφησε να μετανοήσει. Για τον Θεό θα αφήνει τα πράγματα φυσιολογικά να τρέχουν και εμείς σκανδαλιζόμαστε. Πού είναι ο Θεός? Το μικρότερο έκανε, έφυγε στην Αίγυπτο και τι δεν έκανε? Άσε τον Ηρώδη με την κακία του κλπ. Τώρα τι εσφάγησαν και μερικά παιδιά. Δεν είναι κακό που γίναν και άγιοι αυτοί? Από τότε στενοχωριόνται ολισμένοι, τα καημένα εκείνα. Άγιοι γίνανε 14.000 και εορτάζονται από την εκκλησία μας στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου. Διότι αν μένανε, βγάλε τους πόρνους, βγάλε τους μιχούς, βγάλε τους ομοφοφιλουφίλους τώρα, αν ήταν και μοντέρνοι, βγάλε τους φωνείς, βγάλε τους απίστους, κανένας δεν θα πήγαινε μέσα. Τώρα πήγαν και 14.000, έγινε καμιά ζημιά. Αλλά τα βάζουν με τη λογική και με το συνέστημα. Τι έφταιγανε, άρα τόσο κακία είχε αυτό το παιδί που ήρθε. Μάλιστα εκφράζονται άσχημα για τον Χριστό μας. Ναι, γιατί τα έκαμε αγίους και τα βάζει στην αποθήκη από τότε, τους έκανε κακό, ε. Αλλά δυστυχώς έτσι τα βλέπουν ορισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί ιξιώθησαν και φτάσανε μέχρι εκεί. Όπως ξέρετε, το αστέρι ξανά παρουσιάστηκε όταν ο Ηρώδης τους είπε ότι στη Βηθλεέμ, όταν ξεκίνησαν, να το ξανά το αστέρι. Εδώ θα ακούσετε πολλά παραμύθια κατά αυτά από τα ραδιόφωνα κλπ. Πρόκειται περί θαύματος. ούτε Κρόνη, ούτε Ζεύς, ούτε Δίας, δεν ξέρω τι άλλα που ήγουν γύρω από τους αστερισμούς. Τίποτα, είναι αστεία. Ημέρα μεσημέρι, ημέρα, το αστέρι τους οδήγησε για τη Βηθλέμ. Ημέρα υπάρχουν αστέρια, δεν υπάρχουν αστέρια την ημέρα. Όχι λοιπόν αυτό οδήγησε, ήσκωθηκα τη νύχτα να πάνε. Πήγανε ημέρα, λοιπόν ημέρα μεσημέρι. Μπορεί να ταξιδεύει αστέρι και να μην είναι θαύμα. Πρόκειται περί θαύματος λοιπόν. Μην ακούτε παραμύθια που λέει ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό να κρατάμε. Να το λέει το αστέρι, το είδανε και χώρηκαν χαρά μεγάλη φόδα. Άρα το είδανε στην Ανατολή. Πίστεψαν ότι εγεννήθη, το χάσαν όμως. Γιατί αν τους οδηγούσε, δεν υπήρχε λόγο να πάρω όταν τον Ηρώδη για να ξεφτελίζονται. Κατευθείαν θα τους πήγαινε ένθαεστη το πεδίο. Το χάσαν, ήρθαν στα Ιεροσόλυμα, ρώτησαν, δόθηκε αξία στη γραφή και με βάση τα δύο αυτά τώρα φεύγουνε. Να το αστέρι, χάρισαν χαρά μεγάλη φόδα και πήγε και τον βρήκανε κάτω στην οικία. Όχι στη σπηλιά, όχι στη φάτνη, στην οικία. Προφανώς στις 8 μέρες, γιατί αν ήταν το ίδιο βράδυ και σήκω και φεύγα για την Αίγυπτο κλπ. Γινόσανται αυτά, την ίδια μέρα, τότε πώς έγινε η περιτομή, πώς έγινε η παπαντή. Αφόσον έλαβαν χώραν αυτά, αποδεικνύεται ότι ο Χριστός δεν έφυγε τις πρώτες ημέρες, αλλά έφυγε πολύ αργότερα. Γιατί έμεινε στη Βηθλέμ, φαίνεται ότι η Παναγία μας, διότι τον εγέννησε εκεί, φαίνεται, σκέφτηκε να τον αναθρέψει εκεί. Γι' αυτό και βρέθηκε στο σπίτι, όχι στη Φάτνη, που επήγανε οι ποιμένες το ίδιο βράδυ λόγω της αντέκοντα. Οι μάγοι όμως προσέφεραν το χρυσό τα λιβανάκι το Σμύρνο, τον προστινάνε σαν Θεό, εν το χρυσό, τον προστινάνε σαν θύμα, θύμα που θα πεθάνει με την Σμύρνα, που θα τον έχριον, Σμύρνα και αλόι 100 λίτρες λέγει το Ευαγγέλιο τον έχρισαν, και ο Λίβανος είναι θυσία εύοσμος προς τον Θεό, ότι ο Θεός θα εδέχετο την θυσία αυτήν του Κυρίου για λογαριασμό βέβαια των ανθρώπων. Δεν επέστρεψαν οι μάγοι και έμεινε ο Ηρώδης λυρώδης, όπως λέγει ωραιότατα η Αγία μας Εκκλησία στον ακάθιστο ύμνο. Αναχωρησάν τον δε αυτόν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατών αρτό Ιωσήφ λέγον, εγερθείς, παράλαβε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγει εις Αίγυπτον. Γιατί ματθε, πόσο γρηγορότερα εδώ λες, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, και σκανδαλίζονται οι Προτεστάντες και σκανδαλίζονται οι Εχωβίτες και μερικοί αδαείς από τους δικούς μας αδιάβαστοι. Γιατί εδώ δεν λες, παράλαβε τη γυναίκα σου και το παιδί σου, ή τη γυναίκα σου και το παιδί της, αν δεν θες να πεις ότι είσαι δύο φορές, όμως είναι γυναίκα σου, όπως το λες γρηγορότερα. Δεν σας έχει κάνει αίσθηση αυτό, ότι από τη στιγμή που εγέννησε η Παναγία μας έφασε να γίνεται συζήτηση περί γυναικός του Ιωσήφ. Αν εκεί έγραψε ο Ματθαίος και αν ελέγχθη ότι περί τη γυναικός, είναι διότι είναι έγκυος, και αν δεν φέρεται ως γυναίκα κάποιου, έπρεπε να λιθογονηθεί ως Μιχαλή. Τώρα εξέλιπε αυτός ο φόβος. Έρχουν τα πράγματα στη θέση του. Ορίστε λοιπόν, μεγάλε άνθρωπε ξένε, που εκλήθεις να υπηρετήσεις αυτό το υπερθιές μυστήριο. Παράλαβε τη μητέρα και το πεδίο. Και στη συνέχεια θα δείτε το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Τη μητέρα και το πεδίο. Ουδεμού παρουσιάζεται ως σύζυγος αυτός. Ή η σύζυγός μου. Ή το παιδί μου και τα διάφτα. Διότι εξέλιπε ο λόγος. Το παιδί έφυγε από την κοιλιά, εγεννήθηκε, δεν μπορεί να την λιθοβολήσουν πλέον. Και έρχονται τα πράγματα στη θέση του. Μην τα αφήνετε έτσι, σκανδαλίζεστε και ψάχνετε να βρείτε παιδιά της Παναγίας. Άλλα, γιατί κάνουμε λάθος. Παράλαβε λοιπόν το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Φεύγε, όχι πορεύου, φεύγε. Ξέρετε πάνε φεύγε, μάζευτα, γρήγορα. Και πού θα φύγει, από προσώπου Ηρώδου. Φεύγει ο Θεός, σκεφτείτε τώρα. Να ακούτε μέσα στη νύχτα, γιατί έφυγε νύχτα. Μέσα στη νύχτα να φεύγει κάποιο ζώο κάπου. Θα την έβαλα πάνω σε ένα γαϊδουράκι, σε μια καμίλα και να φεύγει. Θα πει τι γίνεται, ποιο θέλει.
φεύγει ο Θεός. Ο Θεός φεύγει. Ναι, φεύγει ο Θεός. Πού είσαι? Από προσώπου Μαρών, η μαχαίρα στη Ρόδο. Κάνει το μικρότερο ο Θεός, το μικρότερο ο Θεός. Άλλο μάθημα αυτό. Γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Φυλάχτε τη ζωή σας. Μην εκτίθεστε και πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει ο Θεός. Όχι, δεν βοηθάει ο Θεός. Θεός θα σε βοηθήσει όταν πρέπει να σε βοηθήσει. Και δεν θα σε βοηθήσει εν το εγωισμό σου, εκεί που μπορείς να φυλαχτείς ή να βοηθηθείς μόνος. Θεός πάντοτε βάζει εκείνο το οποίο δεν μπορεί να βάλεις εσύ κι εγώ. Εδώ λοιπόν ο Θεός φεύγει, φεύγει εις Αίγυπτον, φεύγει εις Αίγυπτον. Και ήστη εκεί και μείνε εκεί ήσυχος. Ούτε TV υπάρχει, ούτε ραδιόφωνο υπάρχει, ούτε τηλέφωνο υπάρχει, ούτε ασύρματος υπάρχει. Δεν υπάρχουν αυτά. Κάτσε με την ησυχία σου εκεί και ήσυ εκεί έως αν ύποση. Εγώ έχω το νου μου για σένα. Μη στενοχωριέσαι. Έως αν ύποση. Ας σου πω την αιτία γιατί όλα αυτά. Με λιγάρι Ρόδης ζητήν το πεδίο του απολέσε αυτό. Θα μάθει ο Ηρώδης ότι του φύγανε οι μάγοι, θα το θεωρήσει εμπεκτικό, θα θυμωθεί και θα γίνει, θα δώσει εντολή για τη σφαγή. Μέλει λοιπόν να ζητήσει την ψυχή του παιδιού. Πάρ' το λοιπόν και φεύγα. Ο δε γερθής παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού νυχτό. Το πεδίο και τη μητέρα. Όχι τη γυναίκα του και το παιδί της ή το παιδί του. Το πεδίο και τη μητέρα. Ούτε το παιδί του και τη μάνα του. Όχι. Το πεδίο και τη μητέρα αυτού παρουσιάζεται αμέσως τρίτος τώρα. Ξέρετε. Παίρνει αυτό το ζευγάρι. Μητέρα με παιδί. Παιδί με μητέρα. Αυτοί οι δύο είναι. Παίρνει λοιπόν τη μητέρα και το παιδί και ανεχώρησε εις γην εις Αίγυπτον. Και έφυγε εις Αίγυπτον. Αυτό το είχε δει ο Θεός και είχε γράψει δια του προφήτου στο 11ο κεφάλαιο, να ξέρετε, του Οσιέ, στίχος 1. Εκ της Αιγύπτου θέλω καλέσει τον Υιό μου. Επίσης αυτή η σκηνή υπάρχει, να ξέρετε, στο 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Τη βλέπει την Παναγία μας ως νεφέλη κούφη. Νεφέλη είναι η Παναγία που φέρνει τον Υπέρθεο. Γνωρίζετε δε ακόμη ότι όταν ο Χριστός μας μικρός εμπήκε στην Αίγυπτο, έπεσαν όλα τα αγάλματα, τα είδωλα των Αιγυπτίων και συνετρίβησαν. Τα χάσαν δε, τα μπλεξαν κατά τέτοια έννοια που δεν ξέραν τι έγινε. Πήγανε και ρωτήσανε τα μαντία. Τα μαντία όμως δεν απήντησαν. Διότι όταν μπει ο Κύριος στη μέση δεν απαντούν τα μαντία. Ήταν εμείς που πάμε εδώ πέρα στα μεντιούμ και στα τραπεζάκια και στον πνευματισμό. Μπες με Χριστό μέσα με ένα σταυρό στο χέρι και πες εν ονόματι Ιησού Χριστού. Κάμε τη συγκέντρωση. Κάλεσε. Θα σου πει, δεν γίνεται, αναβάλλεται. Κάποιος μη δεκτικός είναι εδώ πέρα μέσα. Αλλά πού να το κάνουμε, πιστεύουμε. Βγάλε ένα σταυρό σε έναν Ιεχωβά, θα πέσει κάτω από το παράθυρο. Δεν μπορεί να το ανθέξει. Όταν λοιπόν πήγαινε η Παναγία μας 15 ετών με το παιδί στην αγκαλιά και λοιπά, έπεσαν όλα. Διαβάστε το 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου, σας λέγω. Αυτή τη στιγμή την έβλεπε ο Θεός και την είχε γράψει. Και είναι εκεί και έμεινε εκεί, λέγει, έως τελευταίς του Ηρώδου. Ας τον Ηρώδη, όπου τελειώσει. Λέγεται ότι έμεινε 7 χρόνια εκεί πέρα. 7 χρόνια έμεινε. Τότε Ηρώδης, ειδών ότι ανεπέχθη υπό των μάγων, τα που λέγαμε γρηγορότερα, εθυμοθυλίαν. Και από στήλας ανήλε πάντα τους πέδας, τους εδιβιθλέαν, και εν πάση της ορίης αυτής. Από διετούς και κατωτέρω κατά των χρόνων όν ικρύβωσε παρά των μάγων. Από εδώ βγαίνει σαφώς ότι το αστέρι το είχαν δει προ 2 ετών. Αυτό είχε σημειώσει κρυφά στο σημειωτικό τέρατο του και αυτό έβαλε εμπρός στην ενέργειά του. Μέσα έρχεται στο νου μου κάτι, ότι μέσα σε αυτή τη χειρονομία του Ηρώδου πρέπει να είναι και ο Τίμιος Πρόδρομος. Γι' αυτό στην ηλικία του Χριστού μας 6 μήνες είναι η διαφορά. Όμως αυτός κατόπιν νηστής της σφαγής ευρέθη στην έρημο. Διότι αναφέρει η παράδοση ότι τον πήρε η γιαγιά και έτρεξε να φύγει από προσώπου μακέρα στρατιωτών Ηρώδου. Και λέγεται ότι τον έφτανε κάποιο στρατιώτη να το πάρει από τα χέρια. Δεν πίστευε ότι είναι δικό της. Γιαγιά ήτανε, εγγονάκης θα είναι. Και έκαμε μία σύντομο λέει προσευχή η Αγία Ελισάβετ και είπε σε ένα βουνό που βρέθηκε: όρος δέξου τέκνον και τη μητέρα αυτού. Και ήσαν αρκετά αυτά τα λόγια να βρεθεί το πίσω μέρος από το όρος. Και έτσι ευρέθηκε ο μικρός Ιωάννης στην έρημο και έμεινε μέχρι τότε που έμεινε, που κατέβηκε κάτω ή έπειτα που βγήκε και έλεγξε τον Ηρώδη, μέχρι που έπειτα βγήκε και βάφτισε αυτόν τον Κύριό μας κλπ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι και σήμερα, εάν σας ευλογήσει ο Θεός και φτάσετε ποτέ στη Βηθλεέμ να προστινήσετε, εκεί θα κοιτάξετε κάτω στο σπήλαιο δεξιά, υπάρχει άλλο σπήλαιο που έχουν περισωθεί λείψανα των 14.000 νηπίων μέχρι τη σήμερα. Μέσα δε στα λείψανα αυτά υπάρχουν και λείψανα μεγαλύτερων, σε ποσοστό όμως λιγότερο. Αν παραδείγματι είναι 100 τα των μικρών, είναι 10 τα των μεγάλων, όπως και κάρες εκτός των μικρών και μεγάλων. Είναι μητέρες προφανώς οι οποίες δεν έδιδαν το παιδί και την προσπαθία να τους το αποσπάσουν και το έδιναν, εφώνευαν και τους δύο. Υπάρχουν εκεί εις μαρτυρία μέχρι τη σήμερα. Βέβαια αυτά εμείς δεν τα πιστεύουμε, αλλά κάποια μέρα θα βρεθούμε και πάνω θα τα πιστέψουμε και εύχομαι να μην είναι αργά. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το είχε δει το Πνεύμα το Άγιο και είχε γράψει μια προφητεία. Την προφητεία αυτή την έχει γράψει ο προφήτης Ιερεμίας στο 38ο κεφάλαιό του, για τα περιστατικά αυτά της σφαγής εκεί επάνω στη Ραμά. Ραμά ερμηνεύεται ύψος, λόφος, σε ένα λόφο, σε ένα ύψωμα. Ξέρετε, Ραμά είναι η σημερινή Αρημαθέα. Αυτό είναι το Ραμά. Ξέρετε από Αρημαθέα στο Σίτο, ο Ιωσήφ, ένας ο οποίος περιποιεί τον Κύριό μας κατά την πολύ ψανότητα, όταν κατέβει να τον περιποιηθούν ή προκειμένου να τον ενταφιάσουν. Φωνή εν Ραμά οικούστη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εισήν. Ποιος να την πείσει αυτή, όσον εμείς σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνη, με τόσα θαύματα, με τόσο Ευαγγέλιο και με τόσα κηρύγματα, δεν πιστεύουμε ζωή πέρα του τάφου. Πολομάρουν εκείνοι οι οποίοι δεν ήξερε τι να της πεις, πότε την παρηγορήσεις. Ουκ ήθελε παρακληθήνε εν το προσώπο της Ραχήλ, η οποία Ραχήλ ξέρετε γυναίκα του Ιακώβου. Εξ αυτής ο Ιούδας, εξ αυτής η Παναγία, ο Δαβίδ η Παναγία, παιδιά δικά της είναι. Τη βλέπει λοιπόν από τότε και λέγει ότι ουκ ήθελε παρακληθήνε. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο τάφος της Ραχήλ είναι σε ένα δρόμο που λέγεται οδός υποδρόμου. Έξω από τη Βηθλεέμ υπήρχε υπόδρομος. Η οδός αυτή λέγεται οδός υποδρόμου. Στο δεξιό μέρος είναι ο τάφος της Ραχήλ. Η Ραχήλ, ξέρετε, πέθανε από δυστοκία. Πέθανε στη γέννα, όπως λέμε, έξω από τη Βηθλεέμ και έχει ταφεί εκεί. Σήμερα, εάν πάτε, οι Εβραίοι την έχουν μέσα στη δικαιοδοσία της. Έχουν στείλει στρατιώτες και φυλάτουν φρουρά, όπως έχουν στους τάφους των πατέρων, των πατριαρχών, όπως έχουν στον τάφο του Δαβίδ. σε ό,τι καταλαβαίνουν ότι είναι δικό τους και από τη συγγένειά τους, το έχουν σπιάσει και το έχουν και φρουρήσει και αλλού και το εκμεταλλεύονται, όπως το ναό του Σολομώντος. Πληρώνεις δολάριο για να μπεις μέσα, διότι πιστεύουν ότι είναι του Αβραάμ εκεί, αδιαφόρος αν το διεκδικούν και οι άλλοι, οι μουσουλμάνοι από την Άγαρ, και εμείς και η Άγαρ, αγαρινή καθό, ήταν του Αβραάμ γυναίκα κι αυτή, και εμείς από εκεί είμεθα. Τώρα πώς θα τα βγάλουν πέρα και πότε θα τους κάνουν πέρα οι Εβραίοι κανένα βράδυ, αυτούς ο Θεός ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στη συνέχεια λέγει, τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου κατόναρ, φαίνεται το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον. Δεν τον ξέχασε, άγγελος πάλι έρχεται και τον ειδοποιεί. Έχει έρθει, σήκω του λέει τώρα, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού. Πάλι βλέπετε, το πεδίο και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ. Όχι φεύγε, με την ησυχία σου τώρα, δεν κινδυνεύουμε τώρα. Πήγαινε με τις ησυχία σου, πορεύου. Κάθισε και κάπου, θέλει να ετοιμαστείς, να μαζέψεις τις αποσκευές σου, να φύγεις αύριο, δεν ξέρω τι ή την άλλη. Πάντως είναι ανοιχτός ο δρόμος πλέον. Έχουμε πράσινο, όπως λέγαμε. Λοιπόν, τεθνίκα σιγάρ, ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Τεθνίκα σιγάρ. Όχι τέθνικε, τεθνίκαση. Δεν πέθανε ο Ηρώδης, πέθανε και ο αντίπατρος ο γιος του, τον οποίον εθυσίασε προπέντε ημερών ο Ηρώδης, και οι δύο ήταν εναντίον σύμφωνοι, γιατί και τα τρία παιδιά του Ηρώδου, ο Αρχέλαος, ο Φίλιππος και ο Αντίπατρος, ήσανται εξίσου σατανάδες σαν τον πατέρα του. Τεθνίκα σιγάρ λέγει, οι ζητούνται στην ψυχή του παιδιού. Ο Ηρώδης πέθανε σε ηλικία περίπου 70 ετών, στο 37ο έτος της βασιλείας του. Τόσο κακία είχε που είχε δώσει εντολή να σφαγούν 3.000 και εσφάγησαν 3.000 στην κηδεία του, στο θάνατό του, για να είναι πέμπτος. Καταλάβατε, σκεφτείτε κακία που υπήρχε. Τεθνίκαση λοιπόν οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και ήλθε εις γην Ισραήλ. Επέστρεψε από την Αίγυπτο στη γη Ισραήλ. Ορισμένοι σκανδαλίζονται το τι έγινε, εφόσον και η Αίγυπτος ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή μπότα. Όλοι ήσαν κάτω από τη Ρωμαϊκή μπότα. Ναι, αλλά ο Ηρώδης δεν είχε δικαιώματα εκεί πέρα. Γι' αυτό του έφυγε στο εξωτερικό, όπως τα λέγαμε. Δεν είχε η Ιντερπόλ τότε να τον πιάσουν, καταλάβατε. Τώρα εκ των υστέρων τα βρήκαμε σε αυτά. Γι' αυτό του έφυγε. Είναι ερωτήματα σε πολλούς, σκανδαλίζονται και στέκονται εκεί πέρα και πάνε να γκρεμίσουν ολόκληρο το οικοδόμημα. Γι' αυτό ακριβώς το συζητώ αυτό το πράγμα. Και με αυτά που σας λέγω, που ίσως πολλοί τα ακούτε πρώτη φορά, δεν εξαντλείτε το θέμα. Θέμα να το συζητήσουμε αυτό 30 φορές, να δείτε, να δω και να ακούσω και να ακούσετε το τι έχει μέσα αυτό. Όχι μόνο αυτό, και κάθε κομμάτι της συγγραφής. Απλώς συνθήματα δίδουμε και γενικές γραμμές. Ο άνθρωπος, ο καθένας μπορεί να εμβαθύνει αν θέλει, με προσευχή και με μελέτη, να μάθει πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ο δε εγερθής παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού, πάλι δεν λέει τη γυναίκα του και το παιδί του, παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ, όπως σας είπα. Ξέρετε, καθοδόν πηγαίνοντας προς τη Ναζαρέτ, πηγαίνοντας προς τη Βηθλεέμ, πηγαίνοντας σε άλλες κατευθύνσεις, συναντούμε χάνια, χάνια από ημερών τότε που ταξίδευαν προς την Αίγυπτο, καραβάνια κλπ, στα οποία διέμεινε η Παναγία μας με το Χριστό μας, και πηγαίνοντας και έρχομενοι, και υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Μάλιστα, πηγαίνοντας έξω προς τη Χεβρώνα, στο δεξιό μέρος, κατεβαίνοντας κάτι στροφές από κάτω, υπάρχει ένα τέτοιο το οποίο έχω βγάλει σε slides. Ακούσατε όταν έφτασε
στα σύνορα του Ισραήλ, ρώτησε ποιος είναι βασιλιάς, ποιος βασιλεύει εδώ, ποιες είναι οι αρχές. Είχε πάρει φόβο το μάτι του του γέρου. Εν πάση περιπτώσει, ακούσας δε ότι αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη, σου λέει, το ίδιο θα είναι και αυτό. Εφοβήθη. Εκεί απελθεί να πάει εκεί, να μπει μέσα. Θεός παρακολουθεί από πάνω. Και έχει πρόβλημα. Πού να πάει, τον απασχολεί. Πριν βασανιστεί καθόλου, χρηματιστής δε κατόναρ ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Πήγαινε, του λέει, προς τα εκεί. Ορισμένοι νομίζουν ότι ο Θεός έχει δουλειές και είναι απασχολημένος. Με μένα θα κάτσει να καταπιαστεί ο Θεός. Μα πέθανε για σένα, άνθρωπε. Πέθανε για σένα, αλλά δεν το πιστεύεις ότι πέθανε για σένα. Γι' αυτό τόσο εύκολα, όταν πρόκειται περί πίστεως θέματα, αξιοποιείς τον εαυτό σου και τον βγάζεις ευτελή. Αν σου πατήσουν τον γκάλο όμως του εγώ ή του συμφέροντος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα τα βρεις με μένα. Με την άλλη, με τίποτα, αφανής, ψόφιος κοριός, ξύλος. Εμένα τώρα το ξύλο, είσαι ψήλος, πώς πήγε το φεγγάρι σου, πώς είσαι ψήλος. Ξύλι πάνε στο φεγγάρι. Πώς είσαι, για πες μου, μεγάλο πράγμα, αλλά δεν τα φιλοσοφούμε αυτά. Και τον έστειλε προς τα εκεί. Και ήρθανε στη Ναζαρέτ πάλι. Από εκεί που δεν είχε έρθει όταν γεννήθη, έρχεται ο Χριστός μας για πρώτη φορά στη Ναζαρέτ και έμεινε εκεί πέρα και έτσι επληρώθηκε και αυτό που προέβλεπον οι προφήτες, ότι Ναζωραίος πληθύσεται. Θα πει κανείς, αυτή η προφητεία εδώ δεν αναφέρεται πουθενά στα γραφά. Ναζωραίος πληθύσεται. Δεν χαίρεστε που σε βγάλει και ψεύτη, εσύ που τα ξέρεις όλα και δεν πιστεύεις την παράδοση. Δεν αναφέρεται πουθενά, έτσι. Σε ό,τι γραφή λέει ψέματα. Γιατί παραδέχεσαι όσα θέλεις και όσα δεν θέλεις δεν παραδέχεσαι. Δεν αναφέρεται. Όταν οι μυροφόρες πήγανε να τον βρουν και τον βρήκαν αναστημένον, τι τους είπε ο άγγελος. Τι ζητείτε όλοι. Ιησού των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούτε σε όλοι. Και ο άγγελος Ναζαρινών τον λέει. Και εσύ εξακολουθείς ακόμη να λες. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα προσέχουν και κάνουν φάλματα. Αυτά είναι τα γεγονότα του τρίτου μέρους της όλης υποθέσεως. Εγώ τα ανάμειξα όσο μπόρεσα για να δώσω μια γενικότερη ιδέα επάνω στη γέννηση, επάνω στον ερχομό των μάγων και γενικότερα στη φυγή του Χριστού μας στην Αίγυπτο. Ζητούν οι άνθρωποι πίστη και παράδειγμα πίστεως. Ένας φίλος μου μορφωμένος μου έλεγε, θα μου μιλήσεις όπως ξέρεις ως άνθρωπο των γραμμάτων. Πες μου, μου λέει, τι είπα να πει πίστης. Ξέρω εγώ, του λέω. Οι κεφαλονίτες λένε, μα δά ξέρω. Τότε μου λέει, κλείσω. Θα το κλείσω εσύ, του λέω. Για να πάει να βρεις αυτούς που ήρθανε από την Ανατολή με τα διπλώματα, πώς προσκύνησαν ένα παιδί για Θεό. Και εκεί θα το κλείσει. Εάν δεν ήξερε, θα θέσαι να τον εκδεξιόνιστη να σου πει πώς βλέπει σε έναν στην κακούργομενό του, πώς τον βλέπει ότι έχει βασιλεία και ότι είναι και κύριος. Το κλείσε, δεν ξέρω αν το έχει κλεισμένο ακόμη. Δεν ξέρω αν το έχει κλεισμένο ακόμη. Ένα ακόμη θα ήθελα να σας πω, ότι υπάρχει μία παράδοση. Με είδατε όταν ήρθα μέσα, έγραψα κάτι εδώ στον πίνακα αυτόν. Αυτό υπάρχει σε παλαιά τυχογραφία του Μητρά. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα πόσες κατοσταριές χρόνια, χίλια τέτοια χρόνια πίσω. Αυτά φέρονται ως τα πέντε ονόματα των πέντε μάγων. Σάτορ, Αρέπο, Πένετ, Όπερα, Ρώτα. Είναι σε λιθογραφία, σε τοιχογραφία του Μητράκο. Το παράξενο εδώ είναι το εξής. Όταν τα γράψετε θα δείτε. Σάτορα από εκεί, σάτορα από εδώ, σάτορα από εδώ, σάτορα από εκεί. Αρέπω από εδώ, αρέπω από εδώ, αρέπω από εδώ, αρέπω από εκεί. Δηλαδή, παίνεται εδώ, παίνεται εκεί, παίνεται εκεί, από όπου να το κοιτάξεις, τα βροειδές δίδουνε τα ίδια ονόματα. Θα μου πείτε, θα χρειαστεί για τον παράδεισο αυτό? Έτσι, για φιλολογία σου πέρα. Τι είπατε? Τον μάγων. Δεν είναι τον μάγων. Να, θα έχετε, έχετε δίκιο. Είναι τον ποιμένον αυτό. Συγγνώμη, είναι τον ποιμένον. Τον ποιμένον. Και εγώ έχω κάνει λάθος. Τα ονόματα των ποιμένων της Βηθλεέμ που προσέτρεξαν στην προσκύνηση του γεννησέντος στο στήλεον του Βρέφους. Αναγράφονται στην παλαιά τυπογραφία του Μητρά. Ναι. Και παραμένουν μέχρι το σήμερα, μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι. Τώρα. Ναι. Άνθρωποι είμαστε, ο Θεός δεν κάνει λάθη, ο Πάπα. Εμείς οι άλλοι κάνουμε λάθη. Λοιπόν, χωρέσετε μου αυτό το πράγμα. Ένα έχω μόνο να σας πω, ότι ο Θεός από την πλευρά του έκανε αυτά που έπρεπε. Τώρα εμείς από την πλευρά μας τι θα κάνουμε? Να μην του πάμε αμαρτίες μεθαύριο στη σάτμη. Μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, αγάπη, τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων των πτυχικών θα είναι τα χαρακτηριστικά των ημερών αυτών, εάν θέλουμε να κάνουμε πραγματικά εορτές Χριστούγεννα Χριστού. Πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.